Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Стабільнасць у Афганістане, расійскае супрацоўніцтва з Іранам і кантроль над узбраеннямі маюць быць галоўнымі тэмамі сустрэчы ў Жэневе кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў Расіі і ЗША Сергея Лаўрова і Хілары Клінтон. Напярэдадні адбылася сустрэча міністраў замежных справаў краінаў НАТО улучна з Клінтон, на якім яны дамовіліся аднавіць афіцыйныя кантакты з Расіяй, што былі замарожаны пасля ваеннай інтэрвенцыі Расіі ў Грузію ў жніўні летась. Клінтон заявіла, што яна будзе імкнуцца адгаварыць Расію прадаваць Ірану ракеты дальняга радыусу дзеяння, бо гэта прынясе пагрозу і Расіі, і Еўропе. Італьянскі міністр замежных справаў Франка Фраціні вырашыў адкласці запланаваны візіт у Іран на знак пратэсту, як называе знешнепалітычнае ведамства Італіі, недапушчальных заяваў, зробленых духоўным лідарам Ірану аятолом Алі Хаменеі. У сераду іранскі лідар назваў Ізраіль ракавай пухлінай. Чакалася, што ў часе запланаванага візіту Фраціні ў Тэгеран адбудуцца перамовы пра стабілізацыю ў суседнім Афганістане і пра магчымае запрашэнне Ірану на сустрэчу вялікай васьмёркі у праблеме Афганістану пры канцы сакавіка. У чацвер на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі пасля сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў НАТО дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон паведаміла, што ЗША збіраюцца запрасіць Іран да ўдзелу ў міжнароднай канферэнцыі ў праблеме Афганістану. Рынкі ЗША ўпалі да ўзроўню 12-гадовай даўніны. Сярод прычынаў занепакоенасць здароўем банкаўскай сістэмы і магчымае банкруцтва аўтамабільнага гіганта General Motors. У чацвер ключавыя біржавыя індэксы Dow Jones, Standard & Poor's 500 і NASDAQ знізіліся на 4% ці болей. Пагаршаецца становішча Citigroup, аднаго з найбуйнейшых у свеце банкаў, нягледзячы на тое, што ён ужо атрымаў мільярды даляраў дзяржаўнай дапамогі. Расійская дзяржаўная кампанія «Газпром» заявіла, што украінская кампанія «Нафтагаз» ажыццявіла неабходныя плацяжы. Такім чынам, пагрозы спынення паставак расійскага газу ва ўкраіну больш няма. «Нафтагаз» паведаміў, што 360 мільёнаў даляраў, які ён быў вінаваты за спажыванне газу ў лютым, выплачаныя цалкам. За некалькі гадзінаў да гэтага прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін папярэдзіў, што калі запазычанасць не будзе выплачаная да суботы, Масква зноў прыпыніць пастаўкі газу ва ўкраіну. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў у Менску 6 гадзіна 3 хвіліны і зараз паслухайце паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Анатоль Лябецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся на нашых хвалях. Дыскусія пра дачыненні еўразвязу з Беларусю, якая завяршылася ўвечар 4 сакавіка ў Брусэлі, дапаможа еўрапейцам прыняць выніковае рашэнне. У сярэдзіне красавіка сканчаецца шасцімесячны тэрмін, на які былі прыпыненыя санкцыі з боку Брусэля супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Дыскусія акрэсліла пазіцыі ўсіх зацікаўленых бакоў. Беларускія ўлады выказваюцца за дыялог з еўразвязам без ніякіх пасярэднікаў. Грамадзянская супольнасць і палітычная апазіцыя кажуць, што трансфармацыя ў Беларусі толькі кропкавая, а Еўракамісія і Еўразвяз заклікаюць улады трымацца курсу на змены. Палітолог Александр Класкоўскі лічыць, дыскусія пацвердзіла, што кожны бок вядзе сваю гульню.
Улада хоча абмежавацца нейкімі зменамі касметычнымі і разам з тым ускочыць вось у гэты вагон усходняга партнёрства, атрымаць білет у Прагу, фігурально кажучи. А Брусель там навмисно вирішили трошки відсунути ці вельми делікатні і відчувальні для білоруської влади питання, що тичаться демократії і правого чоловіка, на потім. Ну, а білоруська опозиція і експертна супольність, вона так само робить свою справу. Вона нагадує про необхідність прозристості цього діалогу, про необхідність нікої дорожньої карти і інших стимулів для білоруської влади, щоб вона рухалася далі.
Політолог Олесь Логвінець лічить, позиції боків після учорашньої зустрічі не змінились. Коли ставлення Європарламенту і білоруської громадянської супольності окреслене виразно, то підходи влади нестабільні, відзначає політолог.
Что до позиции белорусских уладов, то мне подается, что она тут непоследовная и недалекосяжная, покольки мусили бы еще быть зробленными на вот с ихного боку певная колькость кроков, якія показывали бы ихную добрую волю. Бо такое зусім не дипломатичное выгандлёвание, ці вогуле такая непримиримая и фиксованная позиция, и она выкликает только раздражнение у партнеров.
Александр Класковский згадывает, что праз месяц Евроузвяз мая вынести свой вердикт, что далей робить с Беларусью. Політолог бачить два найбільш вірогодні варіанти.
Коли раптом білоруська влада не наламає дров, що цілком нельга виключати, ведучи імпульсивність білоруського керівництва, і коли нічого такого надзвичайного не відбудеться, то я думаю, що Брюссель не стане обвострати ситуацію, не стане ставити під удар ход нормалізації діалогу. І тут два варіанти ідеальні для білоруської влади, що увогулі анулюють ці санкції. Однак більш імовірно, поскольку експерти все ж таки і переважна частка опозиції такий акцент робить, это може бути протягнення припинення санкцій ще на полгоду, щоб трошки все ж таки підштурхнути офіційний Мінськ до більших змін у галіні демократії і права чоловіка, тому що зараз вони відовочно декоративні.
Простий день Мінськ наведає комісар Еврозв'язу у знішніх сувязях і європейської політиці добросусідства Беніто Феррера-Вальднер. Виніки її візиту відовочно повпливають на кінчаткове рішення Ради Еврозв'язу.
Я додам, що учорашня дискусія на конт Білорусі проводилася у будинку Європарламенту у Брюсселі. Її адмітністю став непосередний уділ у спречках посла Білорусі у Бельгії і при європейських структурах Володимира Сянько. Представники евроструктур ізнову назвали умови, коли не будуть одновлені санкції супраць білоруських уладов. З Брюсселі прогучав заклик до офіційного Мінську прислухатися до рекомендацій об виконанні політичних умов і, у приватності, включити у діалог представників громадянської супольності і опозиції. Ну, а зараз наше питання. Що треба зробити, щоб поліпшити відносини поміж Білоруссю і Еврозв'язом? На це питання відказують жихари Гомеля.
Больше должны политики друг с другом договориться. Я был в Европе. Господи, там общаешься, никакой практически нет напряженности, нет никаких разногласий. Все нормально.
Разные политические взоры на жизнь, на мир. Вот это все мешает.
Жить дружно и хорошо. Друг другу помогать.
Дело политиков налаживать контакты.
Ничего не надо сделать. Наш президент все достаточно делает сам.
Вести частную собственность. Тогда улучшится экономическое положение страны. Они поймут, что мы серьезно настроены на отношения и заботимся о своих людях.
Улучшить отношения с Евросоюзом Беларусь может тогда, когда выполнит хотя бы половину условий, которые предложены странами ЕС в деле либерализации экономики и общественной жизни.
Однозначно, поменять власть.
Надо жить по принципам Евросоюза, тогда оно и союз будет. А когда, как лебедь, щука и рак начинают в разные стороны, то я думаю, никогда толком никакого союза между совершенно разными людьми не будет. У них понятия и принципы одни к жизни, у нас несколько другие. А в общем, пока мы к единому дому придем, еще, наверное, не один год пройдет.
Я такой тупой, я ничего не знаю.
Наши экономические системы не совпадают, и совсем как бы другое видение мира у наших людей. Мы не подходим европейцам, они нас не понимают просто.
Больше гости надо ездить друг к другу, торговлю развивать.
Я думаю, в принципе, ничего такого сильно делать не стоит. Нужно так, как мы себя вели, так и себя вести. Мы же не тоталитарное государство, как про нас говорят. Пускай они на нас смотрят и меняют свою точку зрения.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
перед вандроўкай высветліў, што па сенішчыні за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодунскага падарожніка. Месціна аддаленая да асноўных транспартных магістраляў. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут у вёсцы Ходцы апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі удалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Мое подороже у вёсцы Ходцы ды Белая Ліпа, што на сенішчы.
Эта перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька просіць генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча правесці праверку ўсіх абставінаў адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі на прадмет устанаўлення магчымага нямэтавага выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Падрабязнасці ад Анатоля Лябецькі.
Я подписал зварот у Генеральную прокуратуру на предмет того, как было проведено расследование, за чей кошт накировалась делегация на отпочинок у Сербии. Есть отшивание, что перелет оплачивал белорусский податкоплательщик. Есть информация, что и сам отпочинок, нахожение у отелей, так само оплачивается белорусским податкоплательщиком. Почекаем отказу с Генеральной прокуратуры, а потом про свободу проинформируем. Як працує у нас Генеральная прокуратура и за чьи грошы адпачывае Александр Лукашэнка і вот іншыні.
Паводле Анатоля Лябецькі, у дэмакратычных краінах прынята інфармаваць грамадзян аб расходах на ўтрыманне прадстаўнікоў вышэйшага эшалёна дзяржаўнай улады. На гэтую тэму актыўна адгукаюцца і нашыя слухачы.
Маё меркаванне, отдых Сербіі Лукашэнка і яго верхушкі это ў крызісе ўсе дазволенасці власці Лукашэнкі. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Нам цікава пачуць і вашыя меркаванні. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 10. Сёння ў Менску касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду адмовіла вернікам пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё», якія намагаюцца прызнаць іх права на ўласны будынак і зямлю. Вернікі зноў рыхтуюцца да абароны свайго храму і збіраюцца абскардзіць гэтае рашэнне. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду пакінула без змен у рашэнні ад 13 студзеня. Нагадаем, тады суд вынес рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. Ён адхіліў патрабаванне царквы «Новае жыццё» прызнаць незаконным рашэннем Мінгарвыканкаму, якое пазбаўляе вернікаў права карыстацца ўласным будынкам і зямлёй. Вернікі набылі калгасны кароўнік на ўскрайку Менску і пасля рамонту ладзілі там набажэнствы. Ад 2005 году яны намагаюцца адстойваць свае правы ў судовых інстанцыях. У 2006 В годзе правялі 21-дзённую галадоўку пратэсту супраць дзеянняў гарадскіх уладаў. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку выклікалі ў прэзідэнцкую адміністрацыю, дзе абяцалі вырашыць справу станоўча і папрасілі спыніць галадоўку. Касацыйная скарга рэлігійнай грамады пакінута без задавальнення. Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін адзначыў:
«Было шмат юрыдычных падстаў, каб адмяніць рашэнне. Таму я яшчэ больш упэўнены, што суд працягвае выпаўняць заказ уладаў, якая не жадае бачыць нашу царкву ў сталіцы Беларусі наогул. Далей мы пададзім скаргу ў вышэйшую інстанцыю, гэта прэзідыум вышэйшага гаспадарчага суда. Будзем далей ісці юрыдычным пуцём».
Паводле Сергея Луканіна, каб правесці сённяшняе паседжанне, царква заплаціла дзяржпошліну ў памеры 1,680,000 рублёў. І такія ж вялікія грошы давядзецца заплаціць пазней, каб абскардзіць сённяшнюю судовую пастанову. Таксама вернікі падавалі хадайніцтва аб узбуджэнні крымінальнай справы за перашкоду законнай дзейнасць рэлігійнай арганізацыі ў дачыненні да начальніка аддзелу па справах рэлігій Мінгарвыканкаму Аллы Рабіцавай. Аднак, паводле спадара Луканіна, суд першай інстанцыі ніяк не адрэагаваў на гэтае хаданіцтва, і цяпер гэтае пытанне таксама не было разгледжана. Таксама спадар Луканін заявіў на судзе, што царква атрымала адмовы на арэнду памяшканняў ад усіх раённых адміністрацый Менску, і цяпер сітуацыя вакол царквы з грамадска-значнай перарасла ў палітычную.
Мы як праводзілі, так і далей будзем праводзіць багаслужэнне ў нашым храме, не гледзячы на пазіцыю ўладаў, таму што лічым, што наша пазіцыя законная, а па-другое, гэта справа тычыцца не толькі нашага будынка, але і нашай веры, таму што мы не зможам далей як царква існаваць без нашага будынка.
Тобто для вас гэта прынцыповае?
Прынцыпова, і гэта пытанне нашай веры.
Паводле праваабаронцы Дзіны Шаўцовай, вернікі чакалі іншага рашэння суду.
І я думаю, для таго, каб адмініць рашэнне суда першай інстанцыі, было дастаткова оснований. Полагаю, что целесообразно и необходимо обжаловать решение дальше. Для церкви сейчас ситуация непростая, поскольку все правовые коллизии, которые были до настоящего времени, продолжают сохраняться.
Лічыць праваабаронца Дзіна Шаўцова. Праз хвіліну пра тое, чаму ў Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатоль Лябецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. Улады Берасці адмаўляюцца рэгістраваць грамадскі цэнтр вывучэння польскай мовы і культуры «Палонас». Папярэднічае гэтаму высяленне цэнтру зарандаваных раней пакояў у канторы аб'яднання «Брэст-Плода-Гародніна». Перадае Анатоль Кругавец.
Берасцейскія выкладчыкі цэнтру польскай мовы схваляваныя. Вось што кажа аб прымусовым высяленні Наталя Мартэвіч.
Началась массированная атака в виде отказов, которые мы получали. Борьба шла довольно долго, мы обошли все власти. Мы получали такие ответы, что это воспитываем поляков. Новый директор Сергей Яковлевич Бришкин запечатал наши комнаты, то есть без суда он хотел, чтобы это все прошло.
Официйный комментар до этого конфликту отрымать у Берасці не удалось. Чиновники отмовляются говорить, спасылаюцца на тое, што ім яшчэ давядзецца ісці ў суд і там тлумачыць прычыны высялення. У абарону ж цэнтру польскай мовы выказваюцца навучэнцы. Іхнія аргументы агучвае прадпрымальнік Віктар Чайкоўскі.
Хадзілі і студэнты, і школьнікі, і бізнэсоўцы. Берасце ў 2 кілометрах ад Польшы трэба ведаць некалькі замежных моў. На жаль, у нас усё прыватнае знішчаецца.
Цэнтр польскай мовы «Палёнас» быў створаны ў Берасці ў 2001 годзе. За гэты час навучанне і моўную практыку ў Польшчы атрымалі больш як 1500 беларусаў. Аднак сёлета мясцовы бюджэт зноў павялічыў цэнтру падаткі, зраўняўшы яго ў гэтым дачыненні з прадпрыемствамі сферы паслугаў. Меркаванне педагога Тамары Карэліны.
Сейчас очень много фирм белорусско-польских, где нужны специалисты с языком. Наши курсы были 2 и даже 3 раза дешевле, чем по городу. И мы очень долго бились. Содействие в элементарном выживании.
Говорила Тамара Карэліна. Нагадаю, что сёлета, 31 студзеня, з Берасця были депортаваныя ў Польшу Пётр Борань і Галіна Зайкоўская. Яны працавалі ў АКЦ «Мост», на базе якога існуе польская грамадская школа імя Ігната Дамейкі Саюзу палякаў у Беларусі. Настаўнікі выкладалі польскую мову для вучняў старэйшых класаў. Спецыялісты былі зарэгістраваныя, мелі дазвол ад уладаў Берасця на працу ў галіне адукацыі. Расійскія праваабаронцы цяпер рыхтуюць заяву пра тое, што далейшы пераслед выкладчыкаў польскай мовы звязаны з падрыхтоўкай да запланаванага на 15 сакавіка з'езду непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі.
Гэта быў рэпартаж з Берасця. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. З падрабязнасцямі Алена Раткевіч. Паводле сябра створанай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя і актывіста кампаніі «Маладая Беларусь» Алеся Круткіна, акцыя «Полацак без Леніна» стартавала толькі учора, але за гэтую ініцыятыву аддалі свае подпісы ўжо каля сотні мясцовых жыхароў. Мяркуецца, што збор подпісаў будзе працягвацца да 22 красавіка, дня народзіна ў Леніна. Потым патрабаванні ліквідаваць помнікі заснавальніку антычалавечай, камуністычнай, атэістычнай і агрэсіўна настроенай дзяржавы, так напісана ў падпісных аркушах, будуць перададзеныя старшыні Полацкага гарвыканкаму Уладзіміру Тачылу. Мясцовыя актывісты плануюць таксама правесці пікет 22 красавіка, калі гарадскія ўлады дадуць на гэта дазвол. Верагодна, акцыя адбудзецца каля аднаго з помнікаў Леніну, або таго, які стаіць каля чыгуначнага вакзалу, альбо ў гарадскім парку, дзе скульптура стаіць насупраць помніка Сімеону Полацкаму. На думку Алеся Круткіна, гэтае суседства выглядае недарэчна. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Правінцыі традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы. Філософ Олесь Антипенко лічит, что вся Беларусь стала провинцией после оккупации расейцами при конце 18-го стагоддзя.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Эту передачу вы почуете в нашей программе «Хвилина праз 20». А зараз международная тема. Учора Міжнародны крымінальны суд у Гаазе выдаў ордэр на арышт прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра. Ён абвінавачаны ў ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці. А сёння Аль-Башыр адказаў на гэты ордэр выдварэннем з краіны 10 замежных арганізацыяў гуманітарнай дапамогі. У гісторыі Міжнароднага крымінальнага суду гэта першы ордэр на арышт дзейнага галавы дзяржавы. Со мной у студыі наш аглядальнік Ян Максімюк. Ян, і пытанне да вас спачатку: растлумачце нашым слухачам, што такое міжнародны крымінальны суд.
Міжнародны крымінальны суд быў створаны дзеля таго, каб судзіць віноўнікаў ваенных злачынстваў, генацыду і злачынстваў супраць чалавечнасці. Суд пачаў сваю дзейнасць у ліпені 2002 году. На сённяшні дзень юрысдыкцыі суду прызнаюць 108 дзяржаваў. Яшчэ 40 падпісалі ўстаноўчы статут гэтага суду, але не ратыфікавалі яго. Гэтыя краіны, між іншым, уключаюць Расію і Злучаныя Штаты Амерыкі. Беларусь знаходзіцца сярод краінаў, якія не падпісалі статуту гэтага суду.
У чым канкрэтна абвінавачваецца суданскі прэзідэнт?
Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа сказаў журналістам, што суд мае каля 30 сведкаў, якія пацвярджаюць, што Аль-Башыр асабіста кіраваў крывавай кампаніяй здушэння антыўрадавага паўстання ў суданскай правінцыі Дарфур. Паводле дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, пачынаючы з 2003 году, у Дарфуры было забіта 300 тысяч людзей, а 2 мільёны 700 тысяч былі вымушаныя пакінуць свае дамы і ўцякаць з раёну канфлікту.
Што на гэта кажа сам абвінавачаны ці апраўдваецца ён?
Аль-Башыр зняпраўджвае гэтыя абвінавачанні і заяўляе, што ў ніякі суд ён і не думае збірацца. Дзень перад выдачай міжнароднага ордэру на ягоны арышт Аль-Башыр адазваўся аб гэтай падзеі ў даволі здзеклівым тоне.
Заўтра яны выдадуць сваю рэзалюцыю, а потым няхай яны выдадуць яшчэ з 10 іншых. Усе гэтыя рэзалюцыі не маюць ніякага значэння. Гэта не ўпершыню, калі выдаецца такая рэзалюцыя. Яны выдалі шэраг рэзалюцый Рады бяспекі ААН. Апошняя з іх была рэзалюцыя 1706. І дзе яна цяпер? Я ім кажу, размачыце гэтыя рэзалюцыі ў вадзе і з'ешце іх.
Згаданая Аль-Башырам рэзалюцыя 1706 з 2006 году заклікае Арганізацыю Аб'яднаных Нацый выслаць 200 тысяч вайскоўцаў і паліцыянтаў у Дарфур, каб пакласці канец канфлікту. Аднак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый да гэтай пары не ўдалося арганізаваць гэтай міратворчай місіі.
Ян, тым не менш, некаторыя палітыкі крытыкуюць саму ідэю арыштаваць Аль-Башыра, і яны кажуць, што гэты крок ніякім чынам не палепшыць сітуацыі ў Судане.
Ордэр на арышт Аль-Башыра скрытыкавала шмат краінаў, уключна з Кітаем, Расіяй і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай. Крытыкі лічаць, што ордэр прывязе хутчэй да дэстабілізацыі сітуацыі ў рэгіёне Дарфуру, чым прыцягне суданскага прэзідэнта да адказнасці. Вось скасаванне ліцэнзіі на працу 10 гуманітарных арганізацый у Судане, здаецца, пацвярджае гэтыя засцярогі. Назіральнікі азначаюць, што каля 2 мільёнаў суданцаў можа пацярпець, калі замежныя арганізацыі, якія між іншым раздзяляюць ваду і харчовую дапамогу, ды арганізоўваюць ахову здароўя для насельніцтва, пакінуць краіну.
Дзякуй пра загад міжнароднага крымінальнага суду арыштаваць прэзідэнта Судану. Мы гаварылі з Янам Максімюком. І я звярну вашу ўвагу, што да гэтага часу міжнародная юрысдыкцыя спрабавала прыцягнуць да крымінальнай адказнасці двух прэзідэнтаў краінаў, але ў абодвух выпадках гэта датычыла былых прэзідэнтаў. У 2002 годзе міжнародны трыбунал ААН пачаў суд над Слабаданам Мілошавічам. Прэзідэнт Югаславіі памёр у вязніцы трыбуналу ў Гаазе ў 2006 годзе. Ну, а ў 2003 годзе ў Гаазе пачаўся суд над Чарльзам Тэйларам, які быў прэзідэнтам Ліберыі да 2003 году. Тэйлар да гэтага часу знаходзіцца ў турме ў Гаазе. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, гэта рабочы візіт. Аднак сербскія медыі паведамляюць, што Александр Лукашэнка адпачывае на гарналыжным курорце. Каментары слухачоў.
Вельмі сціплыя звесткі беларускіх дзяржаўных СМІ пра рабочы візіт Лукашэнкі ў Сербію. Можа, Белсат і Свабода падрабязней паведаюць беларусам, як ён там работае.
Моё меркаванне. Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Наступное выказывание на тему выборов.
Вы вельми мало передаете передач на конт выборов. Той выбор, який тепер існує, это закон, який дає можливість фальшувати вибори. Тому я хотів би звернутися до всієї політичної опозиції демократичної Білорусі і Ради Свободи в цьому керунку вели працю.
Выказывание комментуя один из керовников Руху за свободу Алексей Ковалец.
Можно смело отказывать человеку, что этим вельми оппозиция сильно занимается. Другая справа, что влада не хочет жуть, не хочет реагировать на это, навод порушающий конституцию, потому что по конституции мы имеем право законодательной инициативы. Вельми сильно мы этим занимаемся, и мы разумеем, что это вельми важно. Потому что, коли то законодательство, которое есть, можно выкористовывать для фальшивания, то они это и робят. А треба такие расписать умовы, чтобы не максимум было это робить.
Далее слухач задает питание.
Несколько дней тому Радио Свобода вещала, что Россия отмовляется от поставок масла белорусских вытворцев. И вот новая новина. Шерех держав отмовляется уже и от белорусской мясной продукции. У чем причина? Чи это выник забруживания радионуклеидами? Чи в бегах з лозунгом «Догоним і перегоним США» витворці в погоні за надоями і привісами зловживають біодобавками і стимулюючими препаратами. Михаїл Дроза.
Отказывая керовник ветеринарной станции у Гомелі Виктор Куропатов.
Проблема не такая актуальная. Провели все мониторинговые исследования по мясу и не выявили ни одного случая выявления антибиотика в мясе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Коли мы отримали шмат кредитов от России, и зараз еще отримаем заходу, так пора уже вернуть льготы, яких позбавили пенсионеру. В первую чергу это тычется проезда в городском транспорте. У пошуков больше дешевейших продуктов треба несколько разов съездить на базар, чи у другие крамы. Кошт билета немалый. Для пенсионера это великие гроши. Лариса, город Минск.
Прогучал огляд звонков на «Свободу». Чекаем и ваших отгуков и комментариев. Телефон для связи у Менску 266-39-52. И он працює и у гэты час. Одразу после выпуску новинок подорожные нататки Виталя Самашки з Витебщини.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 6.30, у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинок. И сперша про белорусские подеи. Представительство США при АБСЕ выступило с заявой относно политичных зневольных у Беларуси, отзначивши вызволение политичных зневоленных у 2008 годе и некоторые иншие позитивные кроки официально о Менску. Американское представительство отзначило, что эти кроки мають обмежеванный характер и что США закликают белорусские улады зробить позитивный процесс незворотным. Міністэрства замежных справ у Беларусі пазбавіла акрэдытацыі корэспандэнта ўплывовай польскай газеты «Выборчай» Анджэя Пачобута. Паводле журналіста, нагодай сталі 4 ягоныя публікацыі пра прымусовую дактыліскапію мужчынскай часткі начальства Беларусі, арышт ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, выдаленне польскіх ксяндзоў з Беларусі і новы дыялог Лукашэнкі з Захадам. Паводле МЗС, публікацыі маюць тэндэнцыйны характар і абражаюць кіраўніка дзяржавы. Россия выделяет Беларуси кредит по мерам полмиллиарда доляров. Про это в четвер заявил на поседжании российского раду его керавник Владимир Путин. Российский премьер попросил Министерство финансов оперативно вырешить это питание. У четвер кассационная коллегия Высшего господарчего суду отмовила верникам протестантской суполки «Новое житё» признать их право на властный будинок и землю. Верники знову рыхтуются до обороны своего храма и собираются обскардить это решение. Лідар аб'єднаних грамадянскай партыі Анатолій Лябецькі звернувся до генерального прокурора Григора Васильєвича провести проверку всіх обставин у відпочинку Олександра Лукашенки і супроводжальних його особ у Сербії на предмет установлення магчыма нямэтавого використання державних сродкаў. І коротко про події у світі. Стабильность в Афганистане, российское сотрудничество с Ираном и контроль над узброениями могут быть главными темами встречи в Женеве керовников внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон. Итальянский министр замежных справ Франко Фронтини вырашил откласти запланированный визит в Иран на знак протеста, как называет внешнеполитическое ведомство Италии, недопущальных заяв, сделанных духовным лидером Ирана Аятолом Али Хаменеи. В среду иранский лидер назвал Израиль раковой пухлиной. Рынки США упали до уровня 12-годовой давнины. Сярод причин занепокоенность здоровьем банковской системы и магчимое банкротство автомобильного гиганта General Motors. Вы слухали новины. У Менску 6:33. И зараз я пропоную послухать повтор нашей программы.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Расія выдзяляе Беларусі крэдыт памерам паўмільярда даляраў. Пра гэта сёння заявіў на пасяджэнні расійскага ўраду прэм'ер Уладзімір Пуцін. Ён сказаў, што крэдыт выдаецца на просьбу беларускага боку і папрасіў Міністэрства фінансаў аператыўна вырашыць гэтае пытанне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леніт Заіка сказаў Свабодзе.
Поддержанием обменного курса, чтобы обеспечить стабильность денежной деятельности Беларуси и не вызвать резкое падение курса и в связи с этим, так сказать, нарушение всех финансовых равновесий.
Это был Леонид Заика. Кіраўнік расійскага ўраду нагадаў, што ў канцы 2007 году Расія выдзеліла льготны крэдыт Беларусі на 1,5 мільярда даляраў, а ў 2008 годзе каля мільярда даляраў. Апрача таго, за гэты ж час «Газпром» заплаціў за 500% акцыю «Белтрансгаза» больш як 1,2 мільярда даляраў. Паводле звестак Міністэрства фінансаў Беларусі, знешні доўг краіны на 1 студзеня гэтага году склаў 3,719 мільярда даляраў США. Ну а зараз пра тое, як выжываюць людзі ва ўмовах эканамічнага крызісу. Паведамленні з Віцебшчыны, Гарадзеншчыны і Магілёўшчыны. На сувязі з уласнымі карэспандэнтамі «Свабоды» быў Вячаслаў Кулік.
У райцентры «Сянно» на Віцебшчыне, які наведаў журналіст Віталь Сямашка, цытаты з Лукашэнкі, што абнаўляюцца на інфармацыйных вулічных шчытах, прыхарошваюць заняпад мясцовай эканомікі.
У райцентры «Сянно» ў час крызісу слабым звяном аказаліся перадусім перапрацоўчыя прадпрыемствы, а гаворыць 48-гадовы Алег Шумкоў, сябра БСДП «Грамада».
Молокозавод, сокращения были. Пивзавод Витебского отдали. Мастеров найти тяжело. 25% людей, которые умеют что-то делать руками и немножко головой, работают в России, гастарбайтеры.
До гутарки долучается Сергей Лемешев. Ён усе равно оформляет стенды в уличной рекламе. Каже, что прихорошивает тутейшее житё.
Особенно нашим теперешним президентам. Как ни указ, как ни дирекции, вот так новую стенду.
На невеликим городским кермаши сустракаюся с предпринимальником Сергеем Колымагом. У его один и тут местный шапик.
На ух мест под 2 миллиона, а штрафы могут присудить за что? За санстанцию ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит, не стоит заниматься.
Спытываю первого наместника старшини Есенинской райвыконкома Геннадия Сабинича про причины закрытия молокозавода. И он каже.
Я ничего вам не могу сказать, потому что как бы я этот отрасль это не курирую. Я молоко...
А молокозавод и маслозавод это не то же самое?
Ну, то же самое. Я отвечаю за производство молока в районе.
Нагадываю, что фермер Сергей Колымага безвыникова просит дать дозвол открыть местный павильон. И снова чиновницкий отказ.
Вот это отдел экономики, я не дам никакой ответ.
Ну, кому мне потелефоновать?
Никому не потелефонуйте, потому что это человек на курсах в Минске.
А Герасименко на курсах.
Комментар лидера оппозиции соседнего Талачинского района Миколая Петрушенки. Господар Миколай объездил регион в часе опушних выборчих кампаний.
Наши чиновники страшно далекие от народа. Они давно служат не народу, они давно служат не людям, они служат один другому, нижним, верхним.
У Магілёве і Бабруйску крызіс таксама выяўляецца ў вулічнай рэкламе, але іншым чынам, праз спад актыўнасці ў гэтай галіне, паведамляе Андрэй Белагубаў.
У рэкламных арганізацыях гэта звязваецца агульным спадам у эканоміцы, выкліканым сусветным крызісам.
Гэта звязана, естественно, з глабальнай эканоміяй ва ўсём, в рэкламе в першую чаргу, когда не хватае денег на самое необходимое, то вопрос только о том, как выжить, встает. Мне кажется, что падение будет продолжаться до осени.
Меркую супрацовник одной из бабруйских рекламных кампаний. У рекламных кампаниях Могилева означают те же тенденции, что и у Бобруйску.
Начало года всегда не сезон для рекламщиков, а в этом году вообще плохо. В финансовом плане как тяжеловато.
Тлумачит ситуацию рекламник Игор. Усяго ў Магілёве рэкламнымі паслугамі займаюцца каля 60 арганізацыяў, а таксама індывідуальныя прадпрымальнікі. У рэкламным бізнесе ў рэгіёне занятыя каля 2000 чалавек.
У Смаргоні на Гарадзеншчыне нават актыўная рэкляма наўрад ці дапаможа заводу аптычнага станкабудавання. Тут ужо скарачаюць працоўны тыдзень, інфармуе Міхал Карневіч.
Сёлета завод аптычнага станкабудавання, як паведаміў корэспандэнту «Свабоды» старшыня правкаму Мікалай Петушкоў, не мае экспартных паставак. Падвеснае абсталяванне для трактароў, вакуумныя ўстаноўкі, дрэваапрацоўчыя станкі, абсталяванне для даху ідзе толькі на ўнутраны рынак. Замоў зараз няшмат. Да ўсяго, са слоў старшыні правкаму, прадпрыемству даводзіцца канкураваць у няроўных эканамічных умовах.
Вот если бы кто нам гигакалорию решил бы, это другой вопрос. Вот. Но гигакалория в Гродно стоит, например, или в Минске, 3 раза дешевле, чем для нашего завода. Вот другой вопрос есть.
У Соковику на предприемстве у шмат кого с тутейших працовников скончаются контракты. Пытаюсь у старшини правкаму. Те не потерпят от этого люди.
Ну, к сожалению, возможно, что-то и будет. Есть у нас там некоторые пенсионеры, которые на контракты заканчиваются. Продлевать контракт вряд ли будут, это точно.
Рабочий заводу «Спадар» Владимир рассказывает, что заработки на предприятии уже давно невеликие. Рабочие отримливают около 500-600 тысяч рублей.
Те люди, которые уже терпение лопнуло, уже давно поутекали. А остались, как говорится, ветераны.
Спадар Владимир каже, что у невеликой Сморгоні довольно складано знайти працу, особливо, коли узрост уже перейшов за 50 годов.
Я знаю по своему трудоустройству, а если вот человек уже за 50, то с ним уже никто практически разговаривать не хочет.
Голосы з регіону Беларусі на хвалях Радіо Свобода. Об'єднаные демократичные силы выпрацовывают уласную антикризисную программу, якой у перспективе готовы поделиться с уладами. На что передусім робить акцент незалежные эксперты? Это высветлял Игорь Корней.
Основу коллективу, які у рамках об'єднаних демократичних сілов розпрацьовує програму вийстя з фінансово-економічного кризису, складають свідомі економісти Станіслав Богданкевич, Ярослав Романчук, Леонід Заїка. Однак проміжкову оцінку висілкам експертів має дати президіум об'єднаних демократичних сілов. Кінчатково ухвалити текст антикризисної програми планується на посадженні політичної ради у середині наступного тижня. Покуль же, як показують події, знайти агульную позицію не так просто і у шерагах однодумців. Усяго незалежні експерти пропонують паўсотні магчымых варіантаў, як облягчыць наступствы крызісу. На гэты момант з некаторымі пунктамі дакументу не згодзін толькі кіраўнік партыі камуністаў беларускай, сустаршыня палітрады АДС Сергей Калякін.
Ёсць такая норма, што трэба скараціць сацыяльны налог на 20%. Пераводзі на адмову даступную, нечым будзе плаціць пенсіі. Калі-небудзь трэба рабіць, но гэта не трэба рабіць зараз, бо мы проста не будзем ведаць, што нам рабіць пенсіянеры. Такія ж рэчы нічога не даюць для эфектыўнасці эканомікі. Калі даже і даюць, но вельмі негатыўны бліс на становішча насельніцтва. Это так само не треба приймати, бо ми супроти того, каб усі тяжкості економічного кризису перекладати на плечі насельництва. Є другі можливості, де брати сродки і як їх розмірковувати. У тим вигляді, яким він виглядався на останньому президіумі, на мой погляд, його приймати було нельга. Завтра буде зустріча у нас з другим боком, який відстоює другі підходи, і ми домовимося.
На що передусім звертають увагу аналітики у справі супротистояння сусвітньому кризису. Координатор антикризисної програми у об'єднаних демократичних силах, економіст Лео Марголін лічить, що в умовах Білорусі до кризису треба ставитися не як до знішньої навали, яка перешкоджає країні розвиватися, а як до внутрішнього кризису, прояви якого почалися нашмат раніше.
Головне, що я відрозніваю від урядової програми, це системність. Тобто це не ніякі там особливі мероприємства, які треба провести, не одразу все зміниться. Упор робиться на тим, що кризис, який має місце в Білорусі, почався не в цьому році, і не в кінці минулого року, а ще в 2007 році, коли почалися проблеми з адмовним торговим сальдо. У Рада є таке враження, що ми знаходимося у лодці посеред штормуючого моря, і нам тільки треба перешукати цей період, але видатно вже не буде, ціни енергоносні. Тебе вже ніколи не вернуться до того уровня, який був у початку 2000.
Програма може бути пропонована до розгляду і уладам?
Вона буде пропонована, хоча ми, звісно, не маємо тут ніяких. Спадар Богданкевич, як один з розпосовщиків цієї програми, Спадар Заїка, будуть її пропонувати в консультативному совєті, в який вони уваходять.
Як і Сергій Калякін, Спадар Марголін сподівається, що вирішить спрежнє питання удасться ближайшими днями, після чого антикризисну програму можна буде обмірковувати з уділом усіх зацікавлених боків.
Рассказывал Игорь Корней. Ну а теперь про замежный опыт. Апошним часом Чили імкнецца запрашать до себе молодых адукаваных специалистов з усяго свету. Беларуска Нина Выгоўская приняла это запрошение и расскажа про свой чилийский досвід. Сярод іншага и про то, что семья молодого специалиста может дозволить себе здымать трехповерховый дом с великим садом. На это идет троціна одного заробку, говорит Ніка Выгоўская.
Трехповерховый дом и с великим садом, и вельми-вельми добрый. Мне подается, что наилепший во всем свете. У меня такого в жизни еще не было.
Нину Выгоўскую вы почуете у передачи «Белорусское замежжа», якая выйдет у эфир хвилину праз 20. Ну а зараз форум «Свободы». С дискуссией, якую ведут наведники нашего сайта «Свобода.орг», вас познакомят Ян Максимюк и Алена Радкевич.
Учора, протягуючи тему відпочинку Олександра Лукашенки з сім'єю Світай у гарнолижному курорті в Сербії, ми змістили інформацію на нашому сайті, узятую сербських СМІ, що керівник Білорусі поїхав у Сербію на приватне запрошення від сербського фінансового магната Міадрага Костіча. Коли гэта сапраўды так, дык сцверджанне прэсавай службы беларускага прэзідэнта, што Лукашэнка знаходзіцца ў Сербіі з рабочым візітам, не мае пад сабою ніякіх падставаў. А значыць, беларускі прэзідэнт павінен заплаціць за адпачынак з уласнай кішэні, а не з дзяржаўнага бюджэту. Каментары наведнікаў нашага сайту. Мікола.
Обнаглеў князь, з усім дваром і чэлядзю пачаў гуляць за мяжою, а 1,5 мільёна беларусаў ад голаду ў Сібіры мардуюцца, каб пракарміць сем'і ў яго сацыялістычнай рэзервацыі на лініі абароны Сталіна.
Алесь.
А яшчэ быў у Славеніі.
Боінг.
Зразумела, што крыніцы незалежнай прэсы вельмі абмежаваныя. Але чаму такія нестыкоўкі ў афіцыйнай інфармацыі? Прэс-служба беларускага прэзідэнта і беларускае тэлебачанне гаворыць пра рабочы візіт Лукашэнкі, а кіраўніцтва Сербіі, так як і мясцовая прэса, пра адпачынак. У рэпартажы беларускага тэлебачання дзве гэтыя фармулёўкі выступілі амаль побач. Далей, паводле міжнароднага пратаколу, прэзідэнта і яго сям'ю не можа запрасіць прыватная асоба. У заходніх краінах гэта разглядаецца як карупцыя. Гэта прыкладна такі самы скандал, як і калі Александра Лукашэнку запрасіў у Аўстрыю ўладальнік казіно.
Наведнікі нашага сайту працягваюць абмяркоўваць блог нашага рэдакцыйнага калегі Юры Дракахруста пад назвай «Колькі дывізіяў у беларускай апазіцыі». У блогу Юры тлумачыць факт выключэння апазіцыі з цяперашняга дыялогу паміж Еўропай і Мінскам палітычнай слабасцю беларускай апазіцыі і ў якасці адваротнага, калі і ўлада краіны, і ўвесь астатні свет ліціліся з апазіцыяй, прыводзіць прыклад польскай салідарнасці ў 80-е гады. Язэп.
Вельмі слушныя развагі, шаноўны Юры. І дывізіі больш, чымся дастаткова. Бяда ў тым, што салдаты тых войскаў не разумеюць, да якога боку яны ў гэтым супрацьстаянні належаць. Як даць гэтае разуменне, і ёсць асноўнае заданне для палітычна-інтэлектуальнай апазіцыі.
Цётка.
Ніхто не чакае ад вас, Юры, што вы возьмеце сцяг і выйдзеце на пляц. Вы не ў стане зрабіць гэтага нават фігуральна. У сваіх сцёбных эсэ пра апазіцыю прасачыце лейтматыўную тэму вашых твораў. Пішу пра нядобрую апазіцыю, бо іначай не маю чым яшчэ зарабляць сабе на добры кавалак хлеба з маслам.
Далучайцеся і вы да дыскусіі, якая вядзецца на нашым сайце свабода.орг. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на 500 мільярдаў даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі Еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатоль Лебедзька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Гі-мун прыняў рашэнне праводзіць да 2015 году усясветную кампанію па спыненні гвалту ў адносінах да жанчын і дзяцей. Зараз змагаюцца з гэтым злом пераважна жанчыны і грамадскія арганізацыі. Барацьба з гвалтам ніколі не будзе плённай без удзелу мужчын. Таму сёлета кампанія праходзіць пад дэвізам «Мужчыны ў рашэнні праблем хатняга гвалту». З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Хатні гвалт у дачыненні да жанчын і дзяцей – праблема агульная. Ён існуе ва ўсіх краінах, кажа кіраўнік Дэпартаменту грамадскай інфармацыі прадстаўніцтва ААН у Беларусі Віктор Радзівіноўскі.
По ацэнкам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, кожная третя жанчына в мире в течение своей жизни будет подвергаться той или иной форме насилия – экономического, физического, психологического или сексуального.
Мужчыны і хлопчыкі, на жаль, не асэнсоўваюць, што праблемы, звязаныя з гендэрнай роўнасцю, знаходзяцца ў сферы адказності мужчин, протягує Віктор Радзівіновський.
В рамках нинішньої кампанії планується привлечь к решению проблемы насилия мужчин и мальчиков. Мужчин, которые работают в государственном секторе, мужчин-предпринимателей, мужчин, известных в сфере спорта, искусства, религиозных деятелей, представляющих все слои и профессии.
На думку сімейного психолога Андрея Туравца, працювати і допомагати треба не тільки потерпілим, жінчинам і дітям, але й самим, так би мовити, гвалтовникам. У Великій Британії, до прикладу, працює гаряча лінія для агресору, де вони можуть поділитися своїми проблемами, переживаннями.
Познайомившись з зарубіжним опытом, ми прекрасно розуміємо, що без вовлечення в цю роботу самих мужчин, як їх називають условно самих насильників, ми не можемо прервати цепочку насилля в якомусь конкретному випадку. Іменно на це сьогодні націлена робота в Європі. Вони працюють не тільки з жертвою насилля, але й з ініціатором насилля.
У Білорусі почалася праця над створенням мобільної групи, яка буде навчати так званих модераторів. Модератори – це мужчини, які будуть працювати з іншими мужчинами по трьох накірунках, розповідає директор Менського міського центру соціального обслуговування сім'ї і дітей Андрій Туравець.
Первое – создание папа-школ.
Первое – это створение так званых батька-школ, где выховывается в образ батьки, формуются якости клопотливого батьки, у тым ліку и недопущальность семейного гвалту. У Беларуси это великая проблема. Другий керунок – клопот про психологичное и репродуктивное здоровье хлопчиков. И третье – створение механизму изоляции не ахвяры, як это звычайно робится. У кризисный центр трапляє мать с детьми, а изоляция самого гвалтовника, але не во умовах милиции, а во умовах адмыслового центру, где с гвалтовником будет проводиться отповедная праца.
Где с насильником будет проводиться соответствующая работа.
Самое небеспечное место, где отбывается гвалт, это уласный дом. Минуя у семьи, сбоку близких людей, гвалт учиняется наичастей. Кожный день у милицию поступает до 200 выкликов на семейные скандалы. Але это только вершиня айсбергу, лечит начальник головного управления оховы правопорядку и профилактики МУС, полковник милиции Яуген Полудень.
Не всегда и не все женщины своевременно обращаются. Многие терпят эти побои и стараются из своей избы не выносить ссор. Так вот, мы и хотим, чтобы на первоначальном этапе все, что происходит именно на бытовой почве в семье, проблемы, чтобы они становились известными нам, социальным службам.
На думку полковника Яугена Полуденя, утягиваючи мужчин и хлопчика у боротьбу с хатним гвалтом, мы ширей охопим у громадстве людей, якія згодные с тем, что проблема існує и ситуацию треба менять.
Говорила Інна Студінська. Ну а зараз дослід свободи. Ці лепей білоруським замужам за мяжой. На протягу 2008 года у Менску было зарегистровано 413 шлюбов с замежниками. Наибольш популярными мужами-замежниками для белорусок оказались громадяне Немеччины. Чим привабные для белорусок шлюбы с иншоземцами? Цікавилася Юлія Ромашевская.
Моя суразмоўца Татьяна займаецца шлюбным бізнесам ўжо 12 год. Паводле яе назіранняў, за гэты час прычыны таго, чаму беларускія жанчыны імкнуцца замуж за мяжу, змяніліся прынцыпова.
Если в начале работы была изрядная доля процентов 60-70, именно с такой формулировкой, что хотели уехать, потому что, ну, жизнь как бы не устраивала. А сейчас ситуация изменилась, и многие говорят такую фразу у клиентки, что а мне есть что терять здесь, то есть у меня здесь и то есть, просто не хватает достойных мужчин.
Что за мяжой белорусские женщины шукают принцев, это мит, кажет Татьяна.
Совершенно не завышенные требования. То есть женщина хочет, чтобы у мужчины было образование, был какой-то бизнес, который будет давать средства к существованию ее и там будущих детей или имеющихся детей, чтобы было место, где жить и жить достойно. Понимаете, вот у каждой женщины это понятие достойно, оно разное, поэтому и требования разные.
Свое уявление про годное совместное житье белорусская Даяна формулирует так. Повага да яе як да жанчыны і чалавека. Ёй 36 гадоў, працуе медсястрой. Замужам за беларусамі была двойчы. Да абодвух разводаў прывялі амаль аднолькавыя прычыны: алкагалізм, рэўнасць і схільнасць мужоў да гвалту.
Убедзілася ў том, што ужас ад занятия кушать водку. И были разного возраста, молодые, неженатые. Одна цель в жизни – вот хлестать эту водку, это же до свинства. Может, это мне так попадается, что, может быть, не там я их ищу. Но ничего похожего даже на Александра нет.
Александр – 42-гадовы немец, з яким Даяна перепісується некалькі місяців. Була у його у гостях, і он приїжджав у Мінськ. Має приїхати ще раз, подобно, що у свати.
Чоловік образований, культурний, не п'є, дуже багато читає, інтересується і тим, ну, уважительний по відношенню ко мне, очень заботливый.
У одним Менску летось было зарегистровано 413 шлюбов с замежниками. И это только те из них, кто по неких причинах вырешили регистровать шлюб у Беларуси, а не на родиме. Найпопулярными у якости мужов оказались и немцы – 33 шлюбы за 2008 год. С громадянами Италии – 27 шлюбов, с литовцами – 22. У международные шлюбные агенции частей за все звертаются женщины, кажет Татьяна.
На заре организации агентства полтора года пробовали работать с нашими мужчинами и потом разочаровались, потому что, простите, совершенно банально нерентабельно.
Комфорт забеспеченности краины еще не гарантия счастливого семейного життя, свідчит статистика горячей линии «Ла Страда», на меті якої попередить гандель людьми у країнах Центральної і Усходньої Європи. 14% усіх дзвінків на гарячу лінію дотичать питанням шлюбу, сімейних обов'язательств, правов на дітей, опіки над дітьми і інших питанням, дотичних шлюбу з заміжними громадянами, розповідає менеджер проєкту Галина Тюрина.
Большое количество проблемных звонков, особенно по детям, возврату детей в Беларусь, мы получаем действительно по странам арабского мира. Но, с другой стороны, каждая ситуация настолько индивидуальна, что бывают очень сложные звонки и по Западной Европе, и касаться они могут, например, домашнего насилия. Это проблема. Вот домашнее насилие, она, в принципе, не знает границ.
Дома и стены допомагают, лечить у Менской шлюбной агенции «Виктория». Яны имкнутся знайти одно одного тутейшим.
Мы знакомим своих родных, единственное агентство по Беларуси. Пожалуйста, и мужчины, и женщины от 18 до 90 лет. Здесь иногородних много, здесь минчан много, здесь любого возраста, и мужчины, и женщины. В картотеке, фотографии, анкеты, все как положено, и находят друг друга. Очень много пар создается, особенно весной. Сейчас сезон знакомств, кстати.
Ці лепшие замужжа за мяжой отказу шукала Юлия Ромашевская.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет диджей Кроу, спевак гурту «Червоним по белым» и ведутся молодевой передачи «Your Life» на телеканале «Белсат». У «Ночных доследах» сегодня размова про заводские столовки во умовах кризису. «Ночная свобода» у эфиры от 22 годины. Ну а зараз звонки на свободу. Телефонование наших слухачов приймала Галина Бакунчик.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, гэта рабочы візіт. Аднак сербскія медыі паведамляюць, што Александр Лукашенко адпачывае на гарналыжным курорце. Каментары слухачоў.
Вельмі сціплыя звесткі беларускіх дзяржаўных СМІ пра рабочы візіт Лукашэнкі ў Сербію. Можа, Белсат і Свабода падрабязней паведаюць беларусам, як ён там работае.
Моё меркаванне. Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Наступное выказывание на тему выборов.
Вы вельми смело передаете передачу на конт выборов. Той выбор, який теперь існує, это закон, який дає можливість фальшувати вибори. Тому я хотів би звернутися до всієї політичної опозиції демократичної Білорусі і Ради Свободи, попередити на керунки вели працю.
Выказывание комментуя один из керовников руху за свободу Алексей Ковалец.
Можно смело отказывать человеку, что этим вельми оппозиция сильно занимается. Другая справа, что влада не хочет чуть, не хочет реагировать на это, навод порушающий конституцию, потому что по конституции мы имеем право законодавшей инициативы. Вельми сильно мы этим занимаемся, и мы разумеем, что это вельми важно. Потому что, коли то законодательство, какое есть, можно выкористовывать для фальшивания, то на это и робить. А треба такие расписать умовы, чтобы не максимум было. это робить.
Далее слухач задает питание.
Несколько дней тому Радио Свобода вещало, что Россия отмовляется от поставок масла белорусских вытворцев. И вот новая новина. Шерех держав отмовляются уже и от белорусской мясной продукции. У чем причина? Чи это выник забруживания радионуклеидами? Чи в бегах с лозунгом «догоним и перегоним США» вытворцы в погоне за надвоями и привесами зловживают биодобавками и стимулюющими препаратами? Михаил Береза.
Отказывая керовник ветеринарной станции у Гомелі Виктор Куропатов.
Проблема не такая актуальная. Провели все мониторинговые исследования по мясу и не выявили ни одного случая выявления антибиотика в мясе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Коли мы отримали шмат кредиту от России, и зараз еще отримаем Заходу, так пора уже вернуть льготы, яких позбавили пенсионеров. У першую чергу это тычется проезда в городском транспорте. У пошуках больше дешевейших продуктов треба несколько разов съездить на базар, чи у другие крамы. Кошт билета немалый. Для пенсионера это великие гроши. Лариса, город Минск.
Прогучав огляд дзвонкоў на «Свабоду», телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Мы чакаем вашых водгукаў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларускае замежжа. Як жывецца беларусам у Чылі».